Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ថាមានការវាយប្រហារដោយកងរុកកែសម្ដៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបេសកជនពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការអន្តរជាតិប្រឆាំងពួកយោធាក្រុមតាលីបង់វាយប្រហារទីរួមខេត្តអាហ្គានីស្ថានហើយអ្នកទោសរាប់រយអ្នករត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាជំនួយចិនជួយពង្រឹងឯករាជ្យខាងនយោបាយកម្ពុជាគណៈអ្នកវិភាគក្រៅរំលឹករឿងអន្តរបំណុលកម្ពុជាពិចារណាចាក់ដុសទី3គណៈកម្រិតប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នៅតែជាសំណួរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដ៏សាហាវនៅប្រទេសអេត្យូពីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើលុយទៅណាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូលីវ៉ាន់ប្រភពព័ត៌មានសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ថាក្របរកកែជាច្រើនបានបាញ់សម្ដៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលជាការវាយប្រហារចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់លើទីកន្លែងយោធានិងទីកន្លែងការទូតអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះក្របរកកែទាំងនោះមិនបានធ្លាក់ចំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺធ្លាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់បៃតងដែលមានការការពារដ៏រឹងមាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពិធីពុតម្សិលមិញថារ៉ុកកែត14គ្រាប់បានបាញ់លើទីតាំងបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តអាន់បានៅភាគខាងលិចវរៈសេនីយ៍ឯកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ែនម៉ារ៉ូតូអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតបានធ្លាក់នៅមូលដ្ឋានតូបអាកាសអេនអាល់អាសាដហើយថាមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសសាហាវលោកយេហៀរ៉ាស៊ូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានហៅការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយបាននិយាយទៀតថាសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ាក់កំពុងវាយប្រហារសន្តិសុខអធិបតេយ្យភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសការវាយប្រហារនេះលើកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបរាជ័យនេះតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដែលបាននិយាយការប្រឆាំងពុតនៅពេលដែលលោកអំពីមនីលឲ្យមានការសហការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកប្រេងប្រឆាំងពួកយោធាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Thomas Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើឲ្យមានចំណាត់ការជាច្រើនដើម្បីបន្ថយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Andrews បាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័នជាដង្ហើមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពួកយោធាហើយត្រូវបានគេស្ប៉ាន់ស្មានថាជិតស្មើនឹងចំនួនប្រាក់ដែលពួកយោធាត្រូវការដើម្បីថែរក្សាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងរក្សាអំណាចរបស់ពួកគេគេត្រូវបញ្ឈប់ប្រាក់ចំណូលទាំងនេះចាប់តាំងពីបានដណ្ដើមអំណាចមករបបយោធានេះបានប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត900នាក់មហាអំណាចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមក កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើពួកមន្ត្រីយោធានិងក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកយោធាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden គ្រោងនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងរងការរិះគន់ចំពីពួកយុទ្ធជនតាលីបង់កំពុងវាយទីលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីលោកនិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ជួបជាមួយមេដឹកនាំសន្តិសុខជាតិធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអំពីការដកកងទ័ពនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាដំណើរការដកទ័ពនេះបានបញ្ចប់ជាង 90% ហើយក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាដំណើរការទាំងមូលរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅចុងខែសីហាកងទ័ពអូតង់ក៏ដកចេញដែរហើយពួកគេភាគច្រើនបានចាកចេញពីប្រទេសនេះរួចហើយលោកសេជែនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការចរចាការទូតដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយថាបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពចេញសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងរក្សាកិច្ចការទូតនិងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះយុទ្ធជនតាលីបង់បានវាយទីយ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់បានចាប់ផ្តើមដកកងទ័ពដែលនៅសល់ចុងក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមបះបាល់បានលុកលុយយ៉ាងហោចណាស់150នៃស្រុកជាង400នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយអ្នកទោសរាប់រយនាក់បានរត់ចេញមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ខាងស៊ើបការសម្ងាត់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ថាពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងសមាជិកសភាសំខាន់ៗមិនបានគិតគូរឱ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់អំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនទេពួកមន្ត្រីនៃទីបញ្ជាការតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរបច្ចកោនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងពីកំណើនកម្លាំងយោធារហូតដល់វ័យដែលមន្ត្រីនោះពណ៌នាថាជាការលុកលុយឥតកោតញញើតកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងយុទ្ធនាការចារកម្មលោកអាដាមនីវី Michael Stutman នាយកស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទីបញ្ជាការនៅតំបន់ Indo-Pacific មានការព្រួយកង្វល់អំពីចំណាត់ការមិនបានគ្រប់គ្រាន់នេះលោក Stutman បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ថាតើពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលនិយាយតាមពិតវាជាការពិបាកដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដល់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនលោក Stutman បាននិយាយទៀតថាការលំបាកមួយផ្នែកគឺថាគណៈមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាសង្គ្រាមទំនងជាមិនកើតមាននោះប្រទេសនានាដូចជាចិនមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការខិតខំរបស់ពួកគេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចសកលលោកលោក Stutman បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកស៊ីជីងពីងមានឧបាយកលខ្លាំងណាស់គាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចសបាននេះទោះបីត្រូវចំណាយប៉ុន្មានក៏ដោយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក Stutman បានពន្យល់អំពីការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិននោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីភាពអសន្នថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូដោយសារកំណើនករណីនៃជំងឺខូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសលោកយ៉ាស៊ូតូស៊ីនីស៊ូមូរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសនេះបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាស្ថានភាពអសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាជាអំឡុងពេលដែលមានកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាដោយគ្នានេះដែររដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជិតបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងតែងបំផុតបន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍អំពីកំណើនករណីឆ្លងវីរុសនោះច្រើនបំផុតប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះក្រមមន្ត្រីបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន1275ករណីដែលភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្រុងសេអ៊ូលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅនេះជាតួលេខប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមក ដូចគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga នៃប្រទេសជប៉ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសជាផ្លូវការអំពីស្ថានភាពអាសន្ននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងបាក់អគារខុនដូនៅរដ្ឋ Florida បានបដូរពីការផ្តោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតមកធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីរកសាកសពជនរងគ្រោះវិញបន្ទាប់ពីបានកំណត់ថាគ្មានឱកាសមានអ្នកនៅរស់ក្នុងគំនរបាក់បែកនោះទេការផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកើតឡើងពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអាគារនៅក្នុងក្រុងស៊ូសាយបានបាក់ផ្នែកខ្លះនៅម៉ោងប្រហែល 1:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោករ៉េចាដាឡាប្រធានផ្នែកអគីភ័យនៃសង្កាត់ Miami-Dade បាននិយាយថាមានសញ្ញាជនរងគ្រោះនៅរស់មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីការបាក់អគារហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនមានសញ្ញាបែបនេះពីឧបករណ៍ Sonar ឬម៉ាស៊ីនថតទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាជំនួយចិនជួយពង្រឹងឯករាជ្យខាងនយោបាយកម្ពុជាខណៈអ្នកវិភាគក្រៅរំលឹករឿងអន្តរបំណុលកម្ពុជាពិចារណាចាក់ដុសទី3ខណៈកម្រិតប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នៅតែជាសំណួរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដ៏សាហាវនៅប្រទេសអេត្យូពីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើលុយទៅណាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងវេទិកាវីដេអូអនឡាញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយដែលមានប្រធានាធិបតីចិនចូលរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំចិននិងថាជំនួយចិនមកកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននូវឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាកាន់តែមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិននិងក្រៅនៅរំលឹកកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរឿងបំណុលរបស់ចិនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងសរសើរជំនួយចិនមកកម្ពុជាថាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននូវឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅពេលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិននិងបកនយោបាយលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញបន្ថែមពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក3ទំព័រលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកសរសើរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនចាប់យកមហាអំណាចចិនជាខ្នងបង្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាជំនួយចិនធានាឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាខណៈជំនួយទាំងនេះមិនមានចំណងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាជំនួយរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាមិនគាំទៅជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយទៀតផង
លោកហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកចិនជាមិត្តដៃថែបបន្តថាប្រទេសក្រីក្រនិងទូចតាចត្រូវការចាំបាច់នៅឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពនិងជៀសវាងការបង្កប់បញ្ជានិងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះក៏បានក្លាយជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានទំហំបំណុលជំពាក់បរទេសសរុប 8,800 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមាន 3,900 លានដុល្លារឬស្មើនឹង 44% ជំពាក់ចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងជាថ្មីគាំទ្រយ៉ាងមុតមមលើគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដោយលោកថាវានាំមកនូវវិបលភាពនិងសុភមង្គលជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់នៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ឈប់ឲ្យបាននូវវប្បធម៌និងអេរយាប័ត្រច្រណែនឈ្នានីសចាំតែមើលបំណាំចោលប្រកាន់និងរិះគន់គ្មានមូលដ្ឋានដោយជំនួសមកវិញនូវអេរយាប័ត្របែបស្ថាបនានិយមនិងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសារផ្ដល់ទៅគណៈបកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រក្សានូវសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យជាតិនីមួយៗនិងកិត្តប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំ
គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះជាមាននិន្នាការណាក៏ដោយក៏ត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំដោយមិនត្រូវលុះទៅនឹងរបៀបវិរៈនយោបាយរយៈពេលខ្លីនៃការដណ្ដើមអំណាចឲ្យខាងតែបានតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយមិនខ្វល់ពីសន្តិភាពស្ថិរភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងសុខទុក្ខប្រជាជននោះឡើយ
លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទស្សនៈរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវឬទេដោយសារតែមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017
ការលើកឡើងក៏ជាទស្សនៈការលើកឡើងរបស់អន្តរជាតិនោះមិនបន្តែការឯកភាពទៅលើនយោបាយវាតន់ទៅបានទាំងស្រុងដោយសារតែនៅក្នុងចរន្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមានចរន្តបកប្រឆាំងត្រូវបានលុបលាយហើយមិនត្រូវបានតឡាការអាកាត់ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលគណៈបកប្រឆាំងទាមទារអញ្ចឹងការពង្រឹងនយោបាយហ្នឹងវាអត់តន់ពេញលេញទេបាទ
អ្នកវិភាគរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាចមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនពីព្រោះទង្វើនិងសកម្មភាពកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមានការទុកចិត្តលើកម្ពុជា
វាអាចឃើញចំហដែលថាងាកទៀតទៅរកការភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយតំបន់មួយចិនហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសគ្រាន់តែប្រកាសជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវាមិនស្ដែងឬក៏វាមិនប្រកាសទាំងស្រុងទេហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានគោលនយោបាយអាចជាក្រិតចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងផងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកខាងលិចមិនជឿជាក់ដោយសារតែអរិយាប័ត្រនយោបាយកម្ពុជាយើងនឹងរបស់នយោបាយមកថាដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានឹងគឺគាត់មានអរិយាប័ត្រនយោបាយមិនស្ដែងឬក៏មិនធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងជាក្រិត
ខណៈកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានភាពល្អល្អនឹងគ្នាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមទៀតក្រោយកម្ពុជារឿងការចោទប្រកាន់រឿងអនាគតមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានបដិសេធនិងប្រាប់ថាការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយឆ្លងនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបណ្ឌិតប៉ាចានរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រមេរៀនរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលបានខ្ចីបុលពីប្រទេសតែមួយច្រើនពេកដែលជាហេតុបង្កឲ្យពិបាកក្នុងការសងត្រឡប់ឬត្រូវនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់បំណុលនោះ
បាត់ទៅសោទីពីមួយចំនួនយើងឃើញនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កាអីជាដើមសុទ្ធតែធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែការខ្ចីបំណុលច្រើនពេកពីប្រទេសចិនរហូតដល់លែងមានលទ្ធភាពក្នុងការសងដែលតែទីបញ្ចប់ត្រូវប្រាក់កំពុងខែឬក៏គម្រោងមួយចំនួនទៅឲ្យប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ធានាថាខ្លួនមិនបានរៀបអន្តៈបំណុលដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលហើយក៏មិនបានស្វែងរកការដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណ4,740,000រួចហើយដោយបញ្ចប់ការចាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណាចាក់ដូសទី3ឬជាការចាក់បន្ថែមស្របពេលដែលកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិននៅតែជាសំណួរសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈរងចាំការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចោទជាសំណួរលើកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនដោយសារចាក់ហើយនៅតែឆ្លងដដែលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៃការបិទបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរនឹងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន10លាននាក់នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងពិចារណាការចាក់ដូសទី3ដោយរងចាំការសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកជាមុនសិន
ហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏គិតគូរថាតើយើងគួរតែមានការចាក់នៅដូសទី3ឬក៏យើងត្រូវការចាក់ដូសរំលឹកឡើងវិញប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រចា៎ដែលយើងកំពុងតែរងចាំ
ទួបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ2លាននាក់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានដឹងថាការឆ្លងកំពុងតែសកម្មដដែលដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារជាចាំបាច់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាការឆ្លងនៅតែមានទោះចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនឹងជួយមិនឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរវាលោកសួតរហូតដល់ស្លាប់
អញ្ចឹងហើយបានជាវ៉ាក់សាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់ចា៎បើសិនមកបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនោះវានៅនឹងវាអត់មានវិវត្តណាយើងមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើសឈាមតែឈាមយើងវាអត់មានឡើងចុះឡើងចុះវានៅនឹងធម្មតាទឹកនោមផ្អែមរបស់យើងយើងលាបថ្នាំលាបវានៅនឹងធម្មតាវាអត់មានការប្រែប្រួលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាក់ទៅដើម្បីជួយចា៎នៅពេលណាដែលវីរុសចូលក្នុងខ្លួនពុកកម្ពុជាយើងនឹងវិវត្តទៅរកសេដ្ឋកិច្ចស្លាប់កម្ពុជាយើងនឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ធំណាស់របស់វ៉ាក់សាំង
បាទតាមលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅកម្ពុជាជាមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងហើយពួកគេមានជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃផងដែរលោកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទឹកចិត្តចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនិងស្ម័គ្រចិត្តចាក់បើទោះមានការរារាំងពីក្រមអគតិមួយចំនួនក៏ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នាប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសថាមិនចាត់ទុកប្រជាជនខ្លួនដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរាយការណ៍ថាឯកសារបែកធ្លាយមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបណ្តាលឲ្យមានការអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកពេទ្យដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនរួចហើយត្រូវចាក់បន្ថែមវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទផ្សេងដែលផលិតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា mRNA ឯកសារនោះបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើវ៉ាក់សាំងចិនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាវ៉ាក់សាំងនេះនៅតែមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលសម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដែរដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតែបន្តរហូតដល់គ្រប់គោលដៅចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធមាន4.74លាននាក់ដែលស្មើនឹង 47% នៃប្រជាជន10លាននាក់ដែលជាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស3លាននាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនលោកហេងវីរៈបុត្រអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន2ដូសកាលពីខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនមានជំនឿ 100% ថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារខ្លួនបានទេខណៈមានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាតាមពិតទៅលោកមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារលោកជាអាជីវករលក់ខោអាវនិងភេសជ្ជៈដូច្នេះលោកត្រូវតែចាក់ដោយសារអាជ្ញាធរចង់ឃើញបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យលក់ធម្មតា
ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់ដែរនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដកមើលទៅគេរៀងបខំឬមួយក៏អីចឹងក៏ចាក់ទៅចាក់ដើម្បីយកកាតយកអីចឹង
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះបន្ថែមទៀតមុននឹងយកមកចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងខំទៅចាក់ហើយការពារដែរដល់ពេលនៅតែលើព័ត៌មានថាឆ្លងថាអីចឹងវាថាចង់ឲ្យខាងរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ផលិតអីចឹងណាបងទិញមកទៅយើងផលិតថាឆ្នាំហ្នឹងវាមានគុណភាពអត់ចេះតែគេបញ្ចូលមកយើងចេះតែយកមកចាក់ឲ្យប្រជាជនចឹងវាប្រហែលដែរណា
ចំណែកលោកជាភេងហួរអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលឆ្នាំទី3នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកបានសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់កាលពីខែឧសភាហើយចាក់លើកទី2កាលពីដើមខែមិថុនាលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានចាក់រួចទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះលោកអាចចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងនេះជួយការពារបានខ្លះទោះមិន 100% ក៏ដោយ
អត់ដឹងផងថាខ្លាំងពេកដែរព្រោះតែយើងមិនចាក់ខ្លួនឯងដែរតែពេលយើងដើរទៀតវាជាការអញ្ចឹងវាសាងជួយមិត្តឈ្នះ
លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាភាពជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនមែនអាស្រ័យលើចំនួនប្រជាជនដែលចាក់នោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងលោកបង្ហាញចម្ងល់ការបន្តឆ្លងច្រើនខណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំនួនច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយប
ើសិនជាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពសោះអានឹងយើងគួរតបបាទប៉ុន្តែបើសិនវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរអានឹងគឺយើងនៅតែបន្តចាក់បាទក៏វាគន់បាយចឹងអត់ណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
សុខាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញតួលេខឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរថាតើអ្នកចាក់2ឆ្លងប្រមាណ%បាទអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង2លើកហើយបាទឆ្លងប្រមាណ%បាទដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងបានលឺបានឃើញហើយគាត់បានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកចាក់លើកទី2មានអ្នកស្លាប់អត់បាទហើយបើសិនជាថាទេវានៅមានអ្នកស្លាប់អីចឹងទៅតែគ្នាដែរទៅតែអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងដែរណាយើងចាប់ផ្ដើមគិតចានណាប៉ុន្តែបើសិនថាទេអ្នកចាក់លើកទី2នឹងឆ្លងមែនប៉ុន្តែអត់ដល់ស្លាប់ទេបាទអានឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តដែរបាទ
គួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន27នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន825នាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន954នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់58,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអេរីត្រេពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅតំបន់ទីក្រេក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋអេរីត្រេដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅតំបន់ទីក្រេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវ ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមហាម៉ាត់អាប់ដេសាឡឹមបាប៊ីកេអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅអេរីត្រេទើបតែកាន់តំណែងនេះបន្ទាប់បីជាលោកធ្លាប់ស្ថិតក្នុងក្រុមការងារតាមដានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះទេលោកបានបង្ហាញពីរូបភាពដ៏អាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋភាពទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោកមហាម៉ាត់អាប់ដេសាឡឹមបាប៊ីកេបានថ្លែងថា
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea
មិនមានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយពីការវិវត្តឬផុសតាងរឹងមាំពីភាពល្អប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអេរីត្រេនោះទេ។លើពីនេះប្រទេសអេរីត្រេបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហួសពីដែនដីឬព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះ។នឹងបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងសាហាវនៅតំបន់ទីក្រេក្នុងប្រទេសអេត្យូពីផងដែរ
លោកបាប៊ីកេថាលោកទទួលបានការចាប់ប្រកាន់ថាទាហានអេរីត្រេនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេធ្វើការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោយចេតនាកាត់ទោសដោយការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងភេទលោកថាពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការចាប់ពង្រត់និងការបាត់ខ្លួនរបស់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអេរីត្រេលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាក់លាក់អំពីការបំផ្លាញជំរំជនភៀសខ្លួនចំនួន2កន្លែងដោយទាហានអេរីត្រេដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដែលមានជំរំហិតសាត់និងជំរំស៊ីមើបាលនៅភៀកខាងជើងនៃតំបន់ទីក្រេដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេជាង 25,000 នាក់លោកមហាម៉ាត់អាប់ដាសាឡឹមបាប៊ីកេបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray.
ខ្ញុំអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអេរីត្រេឲ្យដកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់ទីក្រេផ្ដល់ព័ត៌មានពីទីកន្លែងរបស់ជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេដែលបាត់ខ្លួននិងដោះលែងជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេដែលកំពុងជាប់ឃុំ
ត្រឡប់មកនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេវិញលោកបាប៊ីកេថាព័ត៌មានវិជ្ជមានតែមួយគត់ដែលលោកត្រូវរាយការណ៍គឺការដោះលែងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទអូថូដុកនិងអ្នកមានជំនឿលើព្រះយេហូវ៉ាជាង100នាក់ដែលបានជាប់ឃុំដោយមិនមានបទចោទនិងសវនកម្មដោយអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកកំពុងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ជាការឆ្លើយតបទៅលោកបាប៊ីកេលោក Tesfa Mikael Chiratu អាយកៈរដ្ឋទូតនៃក្រសួងការបរទេសអេរីត្រេមិនបាននិយាយយោងដល់វត្តមានទាហានអេរីត្រេនៅអេត្យូពីនោះទេលោកបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះដែលចាត់ទុកថាមានគំនិតនយោបាយលោកបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងបានប្រាប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាគួរតែលុបអាណត្តិនេះចោលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើលុយទៅណាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអៀងវុទ្ធីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអៀងវុទ្ធីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវុទ្ធីដែលបានចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើលុយទៅណានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានខេត្តរតនគិរីហើយក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាដើមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាននៅគ្រានេះបាទលោកវិធីក៏ឲ្យខាត់ពេលយូរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបាននេះថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធវៀតណាមបាទក្រុមហ៊ុនហុងអានយ៉ាយឡាយដែលយើងតែងតែឮកន្លងមកហ្នឹងហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលលោកអាចជម្រាបបានតើក្នុងគម្រោងដីធ្លីគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើលុយដែលបានពីគម្រោងហ្នឹងបាទវាទៅណាវិញបាទនរណាជាអ្នកទទួលផលហើយនរណាជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងគម្រោងអស់នេះលោកវិធីបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមនីហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរមិត្តស្ថាប VOA ទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះបាទយុទ្ធនាការបទយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់វិសាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីហើយយើងឃើញថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍដីធ្លីឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំដែលទាំងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលលោកមនីបានលើកឡើងគឺក្រុមហ៊ុនហងអានយ៉ាឡៃជាដើមប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានចម្ងល់ថាតើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនរណាបានផលប្រយោជន៍ហើយហេតុអីបានជាគម្រោងភាគច្រើនតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកមនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយជាក់ស្ដែងនៅរដ្ឋនគរីដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍចំការកៅស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមផងអញ្ញាឡៃនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារហើយភាគច្រើនគឺជនជាតិដើមភាគតិចទៅទៀតហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ព្រៃអរិយក៏ដូចជាមានការឈូសឆាយទៅដល់តំបន់កប់សពឬក៏តំបន់ពិសិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងចោទជាសំណួរថាតើហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងបានជាទូទៅយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនតែងតែលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតែជាក់ស្ដែងការផ្ដល់សិទ្ធិហ្នឹងមិនមែនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទេជាក់ស្ដែងច្បាប់យើងគឺបានកំណត់ច្បាស់ថាមុននឹងចូលទៅអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឲ្យបញ្ជាក់នៅបញ្ហាដែលអាចកើតមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងករណីដែលតំបន់ណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅហើយក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវតែមានការឃ្លៀលឬក៏កុំធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬចាំបាច់ដែលថាតំបន់មួយចំនួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការផ្ដល់សំណងឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមុនដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាជៀសផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទលោកអាចជម្រាបជូនបាននេះថាតើនៅក្នុងគម្រោងអស់នេះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែលើកឡើងថាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានវាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ផ្ដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបានធ្វើជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះយើងតែងតែឃើញមានការបន្ទុះសារាយគ្នាបាទការជំរងចម្រាស់គ្នារដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនថាអភិវឌ្ឍដើម្បីពលរដ្ឋប៉ុន្តែមែនតើពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរនៅរបស់ពួកគាត់ទៅវិញដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមវិញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើរបៀបបែបប្រពៃណីរបស់គាត់បាទដូចជាអនុផលព្រៃឈើបរបាញ់សត្វណាហើយព្យាយាមរក្សាតំបន់ដូនតារបស់ពួកគាត់មានព្រៃអរិយតំបន់ដែលគាត់មានជំនឿទៅលើព្រលឹងទៅលើអរុបអរិយជាដើមនោះហ្នឹងតើមែនតើនរណាជាអ្នកចំណេញហើយនរណាជាអ្នកខាតលោកវិធីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាក្យអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងការអភិវឌ្ឍគឺចេតនាគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តែមានក្រុមហ៊ុននេះគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលការអនុវត្តគឺវាឃើញថាផ្ទុយជាចំណែកមួយគឺការខ្វះនៅគេហៅថាឆន្ទៈក៏ដូចជាការតាមដានទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះជួន គាត់ធ្វើសកម្មភាពលើសអំពីច្បាប់កំណត់លើសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រុមហ៊ុនមានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងករណីហុងអាញ់ដាឡៃនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងឃើញថាទោះបីយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពលរដ្ឋបានលើកនៅបញ្ហាជាច្រើនមកដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្តហើយមានការជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីអភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីតាមមន្ទីរផ្សេងៗនៅខេត្តក៏ដូចជាសំណើរបាយការណ៍បានដាក់មកខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរហូតដល់មានការចរចាចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងដោយមានខាងជំនាញខេត្តក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការនៃការចរចាមានតំណាងធនាគារពិភពលោក IFC ចូលចុះមកដល់ទីតាំងហើយធ្វើការវាស់វែងទៅលើតំបន់ដែលត្រួតស៊ីគ្នាតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយយើងរកឃើញផ្ទៃដីជាក់ស្ដែង742ហិកតាដែលជាប្រភេទដីផ្សេងៗដូចជាដីកប់សពភ្នំអរិយឬក៏តំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងអាស្រ័យដែលជាប្រភពធនធានរបស់ពួកគាត់ដូចជាតំបន់ដែលមានខារបន្លែឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយមានការព្រមព្រៀងថាតំបន់ទាំងអស់នោះនឹងត្រូវផ្ទេរមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញតែជាក់ស្ដែងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងពីចុះវិញតាំងពី2017-18យើងបញ្ចប់ហើយយើងមានការឯកភាពគ្នាជាហោហែយើងឃើញថានៅកំឡុងពេលកូវីដក្រុមហ៊ុនហាក់បីដូចជាមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានការឈូសឆាយភ្នំអរិយបន្តទៀតមានការបិទប្រភពទឹកជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថ្នាក់ខេត្តទៅក្រុមហ៊ុនប្រជុំនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងមានចំណល់ថាតើក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលជាករណីពិសេសដែរនេះដែលមានតំណាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយមានការគោរពឯកភាពគ្នាថានឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាដំណើរការហ្នឹងអត់ទៅមុខបាទហើយយើងអាចនិយាយបានថាអាចដោយសារកត្តាកូវីដប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅសល់តែចុងក្រោយទេគឺការចង់និយាយថាឯកភាពចុងក្រោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋបាទដែលតំណាងដោយខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនទោះបីយើងថ្មីៗនេះយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនហុងអាញ់ដាឡៃនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតទិញគឺក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថាថាកូទិញភាគហ៊ុនធំច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុនហុងអាញ់ដាឡៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមធ្វើការយល់ឡេះថាដោយសារតែតំណាងក្រុមហ៊ុនមុនហ្នឹងដែលចូលរួមធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានអាការឯកភាពហ្នឹងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនចាស់ហើយអ្នកដែលទិញថ្មីហ្នឹងគឺមកក្រោយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនសុំធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមអញ្ចឹងយើងមានការបារម្ភតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅចម្ពោះក៏ដូចជាការអាចថាបដិសេធនៅក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពួកចាំយូរហើយ3-4ឆ្នាំហើយហើយករណីនេះជាករណីដែលពិសេសដោយសារយើងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចូលរួមជាមួយខាងអាជ្ញាធរខេត្តជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាជាមួយនឹងក្រសួងដោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងធនាគារ IFC World Bank ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយយើងគិតថាជាជំរើសមួយដែលល្អដោយសារក្រុមហ៊ុន Hegel ហ្នឹងគឺទទួលបានកម្ចីពីខាងធនាគារ IFC អញ្ចឹងអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងគឺមានភាគហ៊ុនបរទេសច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំៗ មានក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងហៅ Poizo ហ្នឹងឬក៏ Pure ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបណ្ដាក់ទុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Taco ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនច្រើននៅហេកូលហ្នឹងហើយយើងមួយទៀតយើងមិនដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដោយមានការជួលដំណឹងមកខាងរដ្ឋាភិបាលហើយឬនៅទាក់ទងទៅនឹងការទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន Hegel ដែលដូររចនាសម្ព័ន្ធប្រធានឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើដំណើរការហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជាឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងចាំដំណោះស្រាយដែរឬទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិធីបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាក្នុងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរវាងជនជាតិដើមភាគតិចបាទនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះបាទ VOA យើងក៏ព្យាយាមតាក់ទងពីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដើម្បីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនអាចទទួលបានចម្លើយពីខាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅឡើយទេបាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាតំណោះដីធ្លីនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងចំនួន12សហគមន៍បាទហើយទំហំដីដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានទៅដល់ជាង 50,000 ហិកតាហើយបើតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួននេះលើសចំនួនដែលច្បាប់ដីធ្លីអនុញ្ញាតត្រឹមតែ 10,000 ហិកតាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយបាទដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើដីយើងហៅទៅតាមអសកថា ELC ហ្នឹងបាទដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកទីលើកឡើងឲ្យចំណុចដែលប្រទីនតុងចំនួនជាង700ហិកតាដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហើយបានសម្រេចការប្រគល់ដីនឹងមកឲ្យសហគមន៍វិញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ទីនេះដីនឹងនៅមិនទាន់បានផ្ដល់ប្រគល់ជូនមកឲ្យសហគមន៍វិញទេហើយកាលពីខែមិថុនានឹងអង្គការរបស់លោករួមជាមួយនឹងអង្គការពីរទៀតបានធ្វើលិខិតសម្ហរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តរបស់បារាំងដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមមកនឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានការទូទាត់បាទដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងទៅដល់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានលោកអាចបញ្ចូលលោកអ្នកនាងរបស់យើងបានថាតើនៅក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍនេះបាទក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបានមូលនិធិពីធនាគារបាទពលគឺលុយមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ស្ថាប័នដែលផ្ដល់កម្ចីបាទមានធនាគារពិភពលោកបាទ IFC ហ្នឹងជាដើមហើយមានក្រុមហ៊ុនធំទៀតបាទដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតតើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះបាទលោកអាចបញ្ចូលបានទេតើលុយដែលយកទៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទចេញពីណាបាទហើយទៅចូលនៅណាបាទ
ជាក់ស្ដែងប្រហែលជាលោកមនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រហែលជាអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាតើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានកម្ចីមិនតែ IFC មួយទេគឺមានការដាក់ទុនជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់យៈបាទក្រុមហ៊ុនធំធំលើពិភពលោកហ្នឹងក៏ដាក់ទុននៅក្នុងនោះដែររួមទាំងធនាគារមួយទៀតដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺ Credit Suisse ក៏បានចូលរួមដាក់ទុននៅនឹងដែរហើយក្រោយមកត្រូវដកទៅវិញដោយសារខាងធនាគារយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុន Hegel ហ្នឹងបានបំពេញទៅលើគេហៅថាគោលការណ៍ដែលខាងធនាគារគេមានគឺគេហាក់ហាមឃាត់ទាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហាមការធ្វើការរបអុសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកដែលវិនិយោគធំធំគឺគេមានគោលការណ៍របស់គេហើយប្រហែលជាកន្លងមកយើងឃើញថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនមិនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលបណ្ដាក់ទុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយលោកមនីលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងលិខិតដែលយើងដាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនរជនរបស់បារាំងហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមដោះស្រាយជួយពន្លឿននៅដំណើរការដោះស្រាយរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋនេះជារឿងដែលចាំបាច់ហើយចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានដឹងផងដែរថាខ្លួនទោះបីថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ក៏ដោយតែខ្លួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយប្រយោលយ៉ាងម៉េចដោយសារតែលុយដោយសារតែការបដាក់ទុនរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាំងអស់នឹងហើយទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅគេហៅថាចំការកៅស៊ូដល់ធំដែលលោកម៉ាលីបានដឹងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន Hegel នេះបានបំបែកខ្លួនជាករណីมันខុសអំពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទេដោយនៅព្រះវិហារអីជាដើមក្រុមហ៊ុន Roy Feng ហ្នឹងគឺបំបែកកូនក្រុមហ៊ុនតូចៗច្រើនទៀតនៅរតនគិរីនេះគាត់ Hegel ដូចគ្នាគឺគេបំបែកជាក្រុមហ៊ុនតូចៗរបស់គេផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជានៅគេហៅថាផ្ទៃច្បាប់របស់យើងគឺយើងកម្រិតព្រមតែមិនអោយលើសពី 10,000 ហិកតាទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន1អញ្ចឹងគេបំបែកជា3ជា4ជា5អញ្ចឹងទៅដើម្បីគេអាចទទួលបានដីនៅទំហំធំបាទ
សូមអរគុណលោកវុធីបានលុននៅពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលថាតើលុយនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទៅណាបាទនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តរតនគិរីដែលមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអាញ់យ៉ាយឡាយហើយនិងឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយដែលវិក្កាមិនរបស់យើងបានជម្រាបជូនស្រាប់បាទហើយវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបាទដែលអង្គការរបស់លោករួមជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការតស៊ូវតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់សហគមន៍ជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនោះបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងបានដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកវិធីលោកលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងផលប្រយោជន៍បាទថាតើពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានតើលុយនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាទៅណានៅពេលដែលភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទេប៉ុន្តែទៅដល់ម្ចាស់លុយបាទជាអ្នកវិនិយោគបាទក្នុងហ្នឹងមានដល់ធនាគារពិភពលោកបាទស្ថាប័ន IFC ជាអ្នកផ្ដល់ថវិកានៅក្នុងគម្រោងទៅឲ្យធនាគារហើយធនាគារហ្នឹងផ្ដល់លុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែមានជាគីពាក់ព័ន្ធទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងបាទក្រុមហ៊ុនបារាំងអីជាដើមនឹងលោកអាចបញ្យលថាតើក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងត្រូវការទុនវិនិយោគពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនឹងតើពលរដ្ឋពិតជាបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងទេហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងខ្លាចទៅជាកូនបំណុលទៅវិញបាទលោកពុទ្ធិបាទ
បាទជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកមនេះចេតនាគឺថាអញ្ចឹងមែនគឺដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនតែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយទេក៏ដូចជារដ្ឋរបស់យើងដែរប្រទេសរបស់យើងដែរដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលើកឡើងគឺថាมันបានផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ទេពួកគាត់បើនិយាយពីការងារពួកគាត់មិនធ្វើការងារតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការងារចំការកស៊ូនេះគឺតាមការសិក្សារបស់យើងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់អត់ធ្វើទេដោយសារទី1ការងារហ្នឹងវាលំបាកហើយការផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃមកវិញភាគតិចហើយគាត់មិនគាត់ថាគាត់មិនអាចធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលយកដីរបស់ពួកគាត់ទេនេះជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហើយភាគច្រើនតាមរយៈការប្រជុំជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រុមហ៊ុនមានការលំបាកនៅក្នុងការរកកម្មករពីតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រជុំមួយរវាងសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហ៊ុនមានខាងខេត្តហើយក៏ដូចជាតំណាងធនាគារមានប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមហ៊ុនបានលើកជាសំណើហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ឆ្លើយមកវិញនៅចំពោះមុខក្រុមហ៊ុនគាត់ថាគាត់មិនអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបានទេដោយសារគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺចាប់នៅពេលដែលធ្វើការទៅលើនៅលើដីរបស់ពួកគាត់នេះអ្វីដែលគាត់ទៅឡើងហើយកម្រៃដែលទទួលបានហ្នឹងគឺវាតិចហើយគាត់លើកឡើងថា គាត់អត់ចេះធ្វើការតាមម៉ោងតាមពេលវេលាដោយក្រុមហ៊ុនកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែមកដល់ម៉ោង8គាត់ត្រូវឈប់ម៉ោងប្រមាណគឺគាត់អត់ទេប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់គឺថានៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវទៅគាត់ទៅពេលណាគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើពេលណាគាត់ហត់គាត់សម្រាកនេះអ្វីដែលគាត់និយាយមូលហេតុមានច្រើនទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់មិនអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទេដោយឡែកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងប្រៃឈើមិនត្រឹមតែដីទេបើយើងមើលពីសាតឡៃមុនក្រុមហ៊ុនមកហើយនឹងក្រោយក្រុមហ៊ុនចូលគឺថាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងពីតំបន់ដែលយើងថតមកហ្នឹងឃើញថាបៃតងមកវាលបាទមកឃើញតែដីអានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់ប្រឈមយើងធ្លាប់ឮយើងធ្លាប់ឃើញការដឹកឈើដឹកអីឆ្លងព្រំដែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញអំពីការលក់ឈើទាំងអស់នោះទេអាចជាក្រុមហ៊ុនអាចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមជាក់ស្ដែងគឺគាត់ថាប្រៃឈើរបស់ពួកគាត់ប្រៃសហគមន៍រហូតដល់ប្រៃអរិយរបស់គាត់ទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាប់បំផ្លាញហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាហ្នឹងគឺមានការប្រឈមដាក់គ្នាអីកន្លងមកមុនពេលដែលមានការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយខាងធនាគារ IFC ក៏ដូចមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយយើងសូមកោតសរសើរដែរនៅការអន្តរាគមន៍ពីខាងថ្នាក់ខេត្តនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការឈូសនៅភ្នំអរិយក៏ដូចជាបិទស្ទប់នៅបឹងនៅអូដែលគាត់ស្រុកអាស្រ័យផលឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវិធីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមលីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកវុធីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់នោះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.